Recibimos hoxe no programa a Fenestra de Radio Fenea, presidenta da Liga de Amigos de Barallobre, Dolores Fernández ou Loli Fernández, mellor. Moi bos días, Loli.
Bos días.
Moi bos días. Bueno, estamos xa metidos no verán e xa, desde o día 21 estamos no verán e empezan as festas e empezamos a falar de romerías. E unha que nunca falla é a romería do Camiñante de Barallobre, que se achega xa, que se vai celebrar este sábado, día 7 de xullo, e queremos falar do que tedes preparado. Loli, supoño que é unha romería xa asentada, clásica, e que non haberá grandes novedades.
No, oh, sí. Como todos os anos, é unha cousa normal, sí. Como sempre vai ser, empeza ás 5 da tarde, imos en andaina, dende a Sociedade de Liga de Amigos, ata o monumento do Camiñante, que sabedes onde está, e acompañados do grupo de música tradicional Airiños da Capela. E ali vai haber unha ofrenda floral, supoño que nos vai acompañar, como sempre, o alcalde, o noso alcalde, e dirá ali unhas palabras. Despois se interpretará o hino galego e despois imos de volta para a sociedade acompañándonos a Airiños de Fene tamén, supoño.
Esa é a parte oficial, ese homenaxe que se fai a, ao monumento Camiñante.
Eso todos os anos, porque xa empezaron, xa empezaron.
Porque xa cumpliu 100 anos o monumento.
Bueno, se inaugurou en 1934.
Perdón, ainda non.
Claro,
ainda
non é
queda pouco.
Hai uns anos 70, se celebrou o 75 aniversario, ¿verdad? Non sei se 3 ou 4 anos
sí,
hai.
É verdad.
Entonces sempre desde ese primeiro ano unha ofrenda floral, entonces eso continúa. Si queredes vou ler aquí un detalliño que me gustou moito dunha a primeira que ofreceu o ramo de flores que se chama a muller se chamaba Fanuca Ares, que era representante da Sociedade Cultural e Recreativa de Barallobre. Entre outras cousas dixo: Caminante desconocido, hermano caminante, ya que al fin vas a tener en Barallobre un monumento acogedor, permíteme que al colocarse la primera piedra te ofrezca yo estas flores de nuestros jardines gallegos, que son regalo mío y de todas las mujeres barallobrinas, me hizo. Yo me voy a gracia.
Claro. Eso dicho en el discurso de inauguración,
sí, sí,
de posta,
de
primera
pedra.
La primera pedra. Es verdad, era una de las. Entonces, como a ti ahora, directiva de la sociedad de Barallobre.
Exactamente, pero así que barallobrina me hizo muy gracia, de barallobrina, no sé cómo se dice, pero barallobrina me suena un poco. Así simpático,
sí,
¿no?
Sí,
sobre
sí.
todo. Xa sabedes que tamén o a festa do Camiñante moitos anos non se fixo. ¿No? Non sei en que ano retomou
se
outra vez, eso se non recordo, pero agora como sempre, todos os anos e despois vai haber sardiñada.
E logo, agora vamos á parte máis lúdica do día. como sigue a cousa?
Sí,
unha
despois,
vez que chega de
cando
eso,
cheguemos, pois van a creo que van nos van a deleitar a Airiños de Fene con algunhas pezas máis. Despois, mentras tomaba sardiñada, pois a eso das 9:30 ou así, Airiños van ser relevados polo dúo Carpe Dieu. Vale? E despois ao final teremos unha caimada, así que a ver si se anima a xente. Sei que hai tamén alguna sardiñada por aí, pero vai a haber xente para todo o mundo, para todas as cousas.
Sí, é verdad. Non sei por aquí que sardiñada.
Sí, hai unha, non sei se Sillobre ou
Sillobre, eu creo que aínda é para outra semana. Para
pero
outro, para outra
en algún
semana.
Sitio hai sardiñada bueno, ese algún día, pero bueno.
Bueno. Hai para todos.
Claro.
Hai ganas de sardiñas,
pues
ademais,
sí, sí.
Porque a non ser no San Xoán que o pote pon sardiñas, pois non houve moita máis oportunidade, así que en Barallobre este sábado día 7 hai sardiñada,
sí,
exactamente
sí.
A que horas empezan a servir máis ou menos?
As 8.
8 da tarde.
As 8.
Empezan a sair sardiñas asadas
sí.
ali no campo da festa de Barallobre.
Así que esperamos
e esa música de noite,
ahí.
Así que verbenilla.
Claro. Sí.
E ademais vai facer bo tempo.
Espero
porque
que sí.
Porque o xoves cambia.
Imolo encargar o tempo.
Sí. Moita calor que axuda tamén a,
sí, sí.
a disfrutar
sí.
do día. Bueno, e que tal esta nova directiva, digo nova que xa levades un tempiño, pero que tal van as cousas
bueno,
pola Liga de Amigos?
Ben, puxeche
desandar ao Ambigú.
Sí.
Xa está funcionando.
Está Mar, está Fran ao frente del. Moi ben. Moi ben. está funcionando bastante ben. Eles tamén pola súa conta tamén fan festas, e fan hai actuacións en vivo, moi ben.
Para animar ali.
Sí, sí.
Uh-huh. E que previsións hai este verán? Hai festas en Barallobre?
Non, non hai festas.
Non hai, verdad?
Non. Non está Jaime, entonces non hai festas.
Non hai festas. E vos non...
Non.
No.
No, ten que animarse a xente de Barallobre.
Exacto, a facer unha comisión.
Non, non. Xa temos bastante chollo.
Xa. Que tal os cursos que se están... Que
os
se
cursos
dan?
Ben, hubo bolillos, hubo
está desde
Punto
vacaces.
Canario, tamén hubo o curso, vamos, o grupo de da memoria, uh-huh. Hubo yoga... Creo que nada máis, pero bueno.
Estades ben, de vacacións, claro, agora dos cursos.
Sí, sí, sí.
Se retoman en setembro, outubro.
Sí, penso que sí, en setembro, outubro. Hai houve xinacia. Mm-hmm. Ben.
Ben.
Se está utilizando ben o local. Podía ser haber máis cousas, pero bueno, está ben. Mm-hmm. Non hai queixa.
Moi ben. Bueno, pois pues Loli Fernández, que saia todo moi ben.
Moitas
o día
gracias.
Da Romería do Camiñante.
Espero que vayas por ali, non?
Espero que sí, a ver.
Non irás a outra sarriñada, irás si a no nosa
me... Podo
no,
ir...
no, vai donde que irás ti, vale.
Podo ir ata dúas ou tres a ver,
Pero mira,
sardiñas, no, no.
Ah, sí.
A ir probando, a ver cal está cal molla mellor o pan. Pues Loli Fernández, que saia todo moi ben o
Moitas
sábado,
gracias,
eh? Aí está
Pitusa.
Todo o mundo convidado para esa sardiñada,
sí.
Ou si quere acudir pola tarde
a
ofrenda
claro,
floral tamén
claro,
pode
tamén mellor, canta máis xente, vaya mellor.
Claro
desfile.
Que si.
Sí. Gracias
pues,
a ti.
Gracias.